Mēs pašlaik lūdzam iedzīvotājus aplūkot viņa fotogrāfijas, kas ir pieejamas gan mūsu Facebook kontā, gan arī sociālajos tīklos tiek izplatīta, gan arī pilsētas ielās un masu medijos. Pašlaik Rēzeknē mums notiek plaši meklēšanas pasākumi, tiek aktīvi pārbaudīti visi transporta līdzekļi, gan mašīnas, gan arī starppilsētu autobusi, un notiek aktīva personas meklēšana. Cilvēki ik pa laiku ziņo, varbūt par personu, kas varētu līdzināties, vai nu arī aktīvi teiksim, atsaucās un saprot, ka mums notiek plaši meklēšanas pasākumi, tie paši autovadītāji, kas tiek pārbaudīti, viņi tā kā saprot situāciju.